kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay ka-6 ng Setyembre taong 2026. Init ng tag-araw, maagang nararamdaman sa halos buong silangang Australia. Mga veteran at tauhan ng hukbo ng Australia hinikayat na magsalita bago ang isang imbestigasyon sa karasang sekswal sa militar. At Miss Dominican Republic kinoronahan bilang bagong Miss World, Miss Philippines bigo namang makapasok sa top 6. Sa mga detalye, maagang dumating ang init ng tag-araw sa halos buong silangang Australia na may hindi pangkaraniwang mataas sa temperaturang naitala nitong buong weekend. Naranasan ng Sydney ang ilan sa pinakamainit na naitalang kondisyon nito noong unang bahagi ng Setyembre na may temperaturang higit sa karaniwan para sa pagsisimula ng tagsibol o spring. Nakakaranas din ang Southern Queensland ng hindi napapanahong init na may temperaturang pumalo sa kalagitnaan ng 30 degrees Celsius. Sinabi ng Bureau of Meteorology na habang maaaring asahan ang mas malamig na panahon sa silangang baybayin ng bansa mula nitong linggo, tinataya naman ang temperaturang higit sa karaniwan para sa halos buong bansa sa mga darating na buwan bago pa man ang summer. Sa Australia pa rin, hinihimok ang mga veterano at tauhan ng pwersa ng depensa na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa karasang sekswal sa loob ng militar kung meron man, bagong opisyal na pagsisiyasat na gagawin sa huling bahagi ng taong ito. Sinabi ni Deputy Commissioner Natasha Stott Despoja na maraming tao ang maaaring hindi pa rin lumalantad. Tinuran nito ang pagtatansya ng Defense and Veteran Suicide Royal Commission na hanggang 60% ng mga kaso ang hindi naiulat. Sinabi ng dating senador na ilang mga tao ay nakaranas ng mga traumatikong karanasan at maaaring muling na trauma ng sistema. Ngunit tumaasa siya ng imbestigasyon ay magbibigay ng isang sensitibo, magalang at kung kinakailangan ay kompetensyal na kapaligiran para maibahagi ng mga tao ang kanilang mga kwento. Kung ikaw ay isang kakilala ay gustong pag-usapan ng tungkol sa sexual assault o harassment, karahasan sa pamilya o tahanan, tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732. Yan ay 1-800-737-732 o bisitahin ang 1-800-RESPECT.org.au at sa oras naman ng emergency agad na tumawag sa 000. Maaari ding makipag-unayan sa Open Arms sa 1-800-011-046. Yan ay sa Open Arms sa 1-800-011-046. Sa mga balita sa labas naman ng Australia, nakipagkita ang mga kinatawan ng US kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa Moscow. Habang inilunsad ng Washington ang isang panibagong pagsisikap upang wakasan ang digmaan sa Ukraine, dala nila Steve Witkoff at Jared Kushner ang isang bagong panukala para sa kapayapaan mula kay Pangulong Donald Trump na may mga pag-uusap na ginanap sa Kremlin. Sumang-ayon din ng Russia at Ukraine na ihinto ang mga pag-atake sa mga kabisera ng isa't isang bansa sa panahon ng diplomatikong pagsisikap kung saan iniutos ng Moscow ang 3 araw na paghinto sa mga pag-atake na tumatarget sa Kyiv. Inaasang maglalakbay din ng mga US envoy patungong Kyiv para sa pakipag-usap naman kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. 2 tao naman ang natagpo ang buhay sa gitna ng mga rescue operation sa Nepal 10 araw matapos ang mapaminsalang pagbaha sa bansa. Isang manggagawang Chino ang hinila mula sa isang tunnel sa isang proyekto ng hydropower kung saan natagpuan na ng mga rescuer ang 2 pang nakaligtas. Sa isang hiwalay na pagsagip, isang 64 na taong gulang na babae ang natagpo ang buhay sa loob ng kanyang bahay na natatakpan ng putik at inilipad na ito patungong Kathmandu para sa paggamot. Libo-libong tao ang nawawala pa rin habang patuloy na nagtatrabaho ang mga search crew sa mga komunidad na tinamaan ng baha. Sa balita sa Pilipinas, patuloy na makakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa Luzon at Visayas na magdadala ng paminsan-minsan hanggang sa kalat-kalat na pag-ulan at kulog at pagkidlat sa ilang lugar ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA nitong araw ng Linggo. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa bulletin ng PAGASA nitong alas 4 ng umaga, sinabi ng PAGASA na inaasa magkakaroon ng paminsan-minsang pag-ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, West Western Visayas, natitirang bahagi ng Mimaropa, Rizal, Laguna at Antique ay makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat na dulot ng habagat. Nagbabala ang PAGASA na maaaring magkaroon ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Bagong Miss World, hinirang na. Kinoronahan bilang Miss World 2026 si Johairi Mola Dominguez ng Dominican Republic sa ginanap na finals at Grand Coronation Night kagabi sa Nha Trang, Vietnam. Siya ang ika-73rd Miss World at hinalinhan nito si Opa Suchata Chuang Sri ng Thailand. Bigo naman ang pambato ng Pilipinas na si Asia Rose Simpson na makapasok sa top 6 ng kompetisyon kung saan nakapasok at naglaban laban ng mga pambato ng Vietnam, South Africa, Spain, Eritrea at Dominican Republic. Sa naging kompetisyon, hangad sana na makuha na Pilipinas ang ikalawang korona ng Miss World matapos na maiuwi ito ni Megan Yang noong 2013. Sa kabila ng pagkabigo ni Miss Philippines, marami naman ang humanga sa kanyang naging performance sa kompetisyon. Sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Linggo, bahagyang maulap sa Adelaide aabot sa 17 degrees Celsius, ganon din sa Hobart sa 18, posibleng umambon sa Perth 20, ganon din sa Melbourne 17. Pare-parehong maaraw naman sa Canberra 19, Sydney at Newcastle parehong 23 at sa Wollongong 22. Kadalas ay maaraw din sa Brisbane 33 at sa Cairns 29. Habang sa Darwin may panakanak ang ulan sa 32 degrees Celsius. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong araw ng Linggo. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.